ότι μας είπε ότι ήταν ανόητος ο κ. Βαρουφάκης, μας είπε ότι να κόψουμε την πλάκα ότι το ναι έγινε όχι, αλλά μετά μας εξήγησε ότι το όχι έγινε ναι, αλλά μετά μας εξήγησε γιατί το όχι τελικώς έγινε ναι. Είδα έναν άνθρωπο μπροστά μου ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά δεν τον αδικώ εκεί, είναι πολλαπλές κρίσεις μαζί και τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί, δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τα οικονομικά και δεν ξέρει και πού θα καταλήξει το προσφυγικό. Λοιπόν, όλο αυτό μαζί πρέπει να σας πω ότι προσέθεσε στην ανησυχία μου και στην αγωνία μου και δεν έδωσε καμιά έτσι απάντηση η οποία τουλάχιστον να δίνει μια ελπίδα ηρεμίας.
Μάλιστα.
Και τι θα γίνει τώρα?
Και βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά και θέλω λίγο να τα βάλω σε μία σειρά.
Θα μας πείτε λίγο για τον ΝΑΤΟ να καταλάβουμε και τι γίνεται στο Αιγαίο.
Ναι, θα σας το πω μετά. Έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι η διαχείριση του προσφυγικού με ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Frontex κτλ. Και το δεύτερο είναι η διαχείριση του προσφυγικού στο εσωτερικό της χώρας. Θα ξεκινήσω από το εσωτερικό της χώρας και θα σας πω ότι αυτό το οποίο σήμερα παρουσιάζει η Ελλάδα είναι απαράδεκτη εικόνα. Αυτό το οποίο σήμερα γίνεται είναι κατώτερο, για να μην πω κατώτερο των δυνατοτήτων της χώρας. Δεν νοείται, κύριοι, στην πλατεία Βικτωρίας να υπάρχει αυτή η εικόνα και να μην έχουν πάει 5 λεωφορεία να πάρουν τους ανθρώπους αυτούς, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Δεν υπάρχει «δεν θέλω» σε συγκεκριμένη περίπτωση, διότι το «δεν θέλω» σημαίνει ότι θέλω να γίνω, θέλω να έρθω σε επαφή με διακινητές, με οτιδήποτε είναι παράνομο. Άρα παίρνουμε αυτές τις οικογένειες στην πλατεία Βικτωρίας και τις πάμε σε έναν χώρο στον οποίο να έχουν στοιχειωδώς κανόνες υγιεινής. Αυτό που σήμερα υπάρχει στην πλατεία Βικτωρίας είναι πυρηνική βόμβα. Και γιατί το λέω? Διότι ομιγέννητο, εάν συμβεί το οποιοδήποτε ατύχημα, ή θελημένο ή αθέλητο, η Ελλάδα θα βρεθεί σε μια θέση την οποία δεν μπορείτε ούτε καν να διανοηθείτε.
Τι εννοείτε ατύχημα?
Ατύχημα. Ατύχημα. Δηλαδή να πάρει, να φάνε κάτι το οποίο να μην έπρεπε να φαγωθεί.
Α, μάλιστα.
Ατύχημα. Λοιπόν, σταματάω εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής, η οποία μέχρι τώρα λάμπει δια της απουσίας της, μου κάνει φοβερή εντύπωση η πλουσιότερη περιφέρεια της Ελλάδος, με τα περισσότερα λεπτά, να είναι μια περιφέρεια η οποία συσκέπτεται για την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος των προσφύγων. Δεν γίνεται αυτό, κύριε. Πέραν της κεντρικής κυβέρνησης βεβαίως, η οποία δεν έχει απολύτως δυστυχώς κανέναν σχεδιασμό και κανέναν συντονισμό. Και σας το λέω αυτό, εμένα δεν με έχετε ακούσει να μιλάω τόσο οργισμένα μέρες τώρα. Προσπαθούμε με όλους τους τόνους να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και το κάνουμε αυτό προς το εξωτερικό κυρίως, αλλά και προς το εσωτερικό. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο. Δεν υπάρχει μία, δεν μπορείς να απευθυνθείς, θες να βοηθήσεις. Έχω συγκεκριμένη περίπτωση ιδρύματος, το οποίο έχει στέγη, έχει πόρους, έχει δυνατότητες, απευθύνεται στην κυβέρνηση να πάρει τα παιδιά, τα ασυνόδευτα παιδιά, να τα στεγάσει, να έχουν μπάσκετ να παίζουν, διότι υπάρχουν όλα αυτά. Και δεν υπάρχει συνομιλητής αυτή τη στιγμή του ιδρύματος αυτού. Αλλά κατά τα άλλα κλαίμε για τα ασυνόδευτα παιδιά τα οποία έχουν και περπατάνε ελεύθερα μέσα στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι δύο γαϊδάρων άχυρα, επιτρέψτε μου να πω μια λαϊκή έκφραση, τα οποία πρέπει να έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε.
Τώρα, αυτό που σας ρώτησε ο Νότης, θέλω να επανέλθουμε στην υπόθεση του ΝΑΤΟ. Γιατί, κυρία Μπακογιάννη, είστε και συντονιστής.
Συντονίστρια,
εντάξει.
Δηλαδή, προσέξτε, διότι εφ' εξής θα σας στείλω το ίδιο δικόγραφο, το οποίο μάθετε πάρα πολύ. Δεν θέλω ειρωνικά σχόλια για το χαμόγελό μου.
Κολλητικό.
Δεν θέλω κανένα ειρωνικό σχόλιο για το ύψος μου. Θέλω να λέτε πάντοτε με γενικός ότι είμαι μια εξαίρετη πολιτικός, με χαρίσματα.
Αυτό το λέμε, είμαστε πολύ καλοί εμείς αυτά.
Ναι, ναι, όχι, έχω ένα κατάλογο, μα θα σας το στείλω γραπτό.
Ναι, για στείλε εδώ για να ξέρουμε, γιατί θα μπερδευτούμε άσχημα τώρα εδώ πέρα.
Ναι, ναι, λοιπόν, ειδικά σε εσάς κύριε Παπαχρήστο.
Για ακούστε τώρα κυρία Μπακογιάννη, η Νατάσα Μπαστέα με ενημερώνει.
Να πω για τον ΝΑΤΟ.
Μισό λεπτό, να σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες. Η συνάδελφός μας, η Νατάσα Μπαστέα, με ενημερώνει ότι οι τουρκικές εφημερίδες γράφουν σήμερα ότι πρώτον θα χρειαστούν εβδομάδες για να σχεδιαστεί λεπτομερώς ο χάρτης στον οποίο θα κινούνται τα νατοϊκά πλοία. Δεύτερον, ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες και γκρίζες ζώνες στο χώρο που σχεδιάζονται οι επιχειρήσεις. Και τρίτον, η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας επισκέφτεται τη γερμανική φρεγάτα κοντά στη Λέσβο στις 5 Μαρτίου, αλλά οι Τούρκοι της αρνούνται να πάει στα τουρκικά παράλια και να δει εκεί την κατάσταση που επικρατεί.
Ναι, διάβασα και εγώ το δημοσίευμα της Τσουμκουριέτ. Τώρα, επί της ουσίας, η πρόταση να μπει το ΝΑΤΟ ήταν μια πρόταση η οποία έγινε από τη Γερμανία και συμφωνήσαμε και ορθώς συμφωνήσαμε και εμείς και με η Τουρκία, διότι μας παίρνει, το επέρνει δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γενικώς κατηγορούν την Ελλάδα ότι δεν φυλάει τα σύνορά της, το τελευταίο επιχείρημα αδυναμίας της χώρας μας. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αν το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να φυλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα, τότε εμείς ως μόνη χώρα η Ελλάδα τι θέλετε να κάνουμε παραπάνω. Άρα, ορθώς δεχθήκαμε την παρουσία του ΝΑΤΟ κατά τη γνώμη μου. Τώρα από εκεί και πέρα παρουσιάζονται πάρα πολλά προβλήματα, διότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται είναι η ουσία του θέματος. Ότι η Τουρκία δεν θέλει τη συνεργασία και κολυσιεργεί αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα. Κολυσιεργεί στο επιχειρησιακό, δεν της αρέσει το Α, δεν της αρέσει το Β, δεν της αρέσει το Γ, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι προπολού λυμένα. Δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν κάνει άσκηση στην περιοχή για πρώτη φορά.
Ναι.
Είναι δηλαδή τα θέματα αυτά των κυριαρχικών δικαιωμάτων έχουν λυθεί προπολού σε επιχειρησιακό επίπεδο ΝΑΤΟ, όχι μεταξύ των δύο χωρών.
Στα Βαλκάνια θα αναπτυχθεί όμως.
Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι ανοιχτό. Mm. Για να γίνει αυτό, για να έχει, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή τα πέντε πλοία του ΝΑΤΟ να είναι δυτικά των νησιών. Δυτικά των νησιών δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Άρα μοιραία πρέπει να πάνε ανατολικά. Για να πάνε ανατολικά ακόμα η Τουρκία δεν έχει συμφωνήσει και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ανοιχτό, το οποίο εξαρτάται και καταλήγει πάντα στον ίδιο παρανομαστή. Θα θελήσει η Τουρκία να τηρήσει καταρχήν την υπογραφή της σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, ότι θα παίρνει πίσω τους πρόσφυγες, και επίσης σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτή δεν είναι η δουλειά της κυβέρνησης, να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση?
Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης και είναι και η δουλειά της Ευρώπης.
Κοιτάξτε,
Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει. Εντάξει, και είναι κάτι το απίστευτο, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι κάτι το απίστευτο ότι η χώρα την ώρα της μεγαλύτερης κρίσης δεν διαθέτει το βασικό της όπλο που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών.
Γιατί το λέτε δεν υπάρχει?
Γιατί δεν υπάρχει. Πώς να το κάνουμε τώρα?
Μπορώ
να σας το πω με πολλά λόγια ή με λίγα?
Μα εδώ ακούμε ότι μπορεί να πάει να σκίσει βέτο ο κύριος Τσίπρας στη Σύνοδο Κορφής. Αυτό δεν το έχει, είναι μια γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών.
Είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν υπάρχει το Υπουργείο.
Ναι.
Αυτό. Διότι χρησιμοποιείς ένα όπλο συνήθως κατά του αντιπάλου σου με ένα στόχο. Εμείς όταν απειλήσαμε για ένα τέτοιο θέμα, καταλήξαμε στο Βουκουρέστι και στην απόφαση του Βουκουρεστίου. Η οποία κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητήσει ότι ήταν προς όφελος της Ελλάδος. Εάν είναι να χρησιμοποιήσω ένα όπλο για να αυτοκτονήσω, διότι αυτό θα σημαίνει ένα τέτοιο πράγμα στην άρση της εξωτερικής πολιτικής σήμερα, δηλαδή να βρεθεί η Ελλάδα με 1 εκατομμύριο πρόσφυγες χωρίς καμία βοήθεια, μόνη σαν την Καλαμιά στον κάμπο, και διότι περηφάνως θα έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι να πούνε ότι εμείς διαφωνούμε, καταλαβαίνετε τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή δεν θεωρώ σοβαρό, είναι ακριβώς η απόδειξη ότι δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Ότι δεν υπάρχει παρουσία του Υπουργείου Εξωτερικών, πουθενά όμως, πουθενά. Δεν βλέπετε καμία δραστηριότητα την ώρα που η Ελλάδα χάνεται. Το Υπουργείο Εξωτερικών γυρίζει ανά την Αραβική Χερσόνησο. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Μάλιστα.
Τώρα να πάω στο θέμα της Τουρκίας στο τέλος.
Πολύ σύντομα κυρία Υπουργέ, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Α, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Όχι, πείτε μας, πείτε
είναι
μας,
αρκετά σύνθετο. Θα χρειαστεί πέραν του ΝΑΤΟ η ενίσχυση της Frontex. Η ενίσχυση όμως της Frontex με καινούργια εντολή και με καινούργιους πόρους και με καινούργιες δυνατότητες. Εάν θέλουμε σοβαρά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πλέον επί άλλης βάσεως. Και εκεί η Ευρώπη πρέπει να πάρει μια απόφαση, και το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί από τις ευθύνες της. Η σύνοδος αυτής της 6 Μαρτίου θα είναι καθοριστική όχι μόνο για μας, που για μας σίγουρα θα είναι καθοριστική, θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Ευρώπης της ίδιας. Εάν το pullover αρχίσει να ξυλώνεται, θα αρχίσει να ξυλώνεται από τις 6 Μαρτίου.
Στον κύριο Κοντζιά τα λέτε αυτά?
Τότε δεν είμαι συνομιλητή του κύριου Κοντζιά. Μία φορά τον είδα.
Από το προσφυγικό και μετά, από την έκρηξη του προσφυγικού και μετά, δεν τον έχετε δει?
Όχι, γιατί δεν νομίζω πως τον αφορά τον κύριο Κοντζιά το θέμα αυτό.
Ποιον είναι, αφορά, είναι εμένα?
Είναι, δεν ξέρω, αλλά είναι σε άλλα επίπεδα ο κύριος Κοντζιάς.
Α, είναι σε άλλα επίπεδα.
Άλλα θέματα.
Λύνει τα παγκόσμια προβλήματα, ας πούμε.
Ας πούμε, ξέρω εγώ. Προσέξτε, προσέξτε.
Προσέχω. Πάλι να προσέξω, προσέχω λοιπόν.
Εγώ δεν μιλάω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.
Θα πούμε και στη συνέχεια. 11:32 πρώτα λεπτά, τίτλοι ειδήσεων με τον